Zināmais nezināmajā.
Labrīt, Tom.
Labrīt, Sandra. Labrīt, klausītāji.
Tikko jau teicu, ka šodien par Baltijas jūru vairāk runāsim, un kādā no iepriekšējiem raidījumiem tu mums te stāstīji par to, kā arvien siltāku ziemu dēļ Baltijas jūrā ledus ir arvien mazāk, bet šodien es saprotu, vairāk es sagatavoju stāstu par to, kā Baltijas jūra pat ietekmē laikapstākļus pie mums.
Jā, jo sākas tā gada daļa, kad jūra laikapstākļus ietekmē arvien dinamiskāk un kaut kādā mērā arī negaidītāk un bieži pat sagādā tādus necerētus pārsteigumus sliktā nozīmē. Tāpēc šajā reizē arī par to runāsim, stāstīšu, kā laikapstākļus piekrastē ietekmē jūra, ūdens temperatūras mijiedarbība ar piekrastes gaisu, bet jāsāk gan paturpinot pagājušās nedēļas tēmu par sauli, un tiesa, tur arī rodas tāda jūras ietekme, bet vēl pirms tam par pagājušās nakts notikumiem Latvijas debesīs. Pagājušajā naktī patiesībā vēlu vakarā Latvijas debesīs bija redzama spoža, nu varētu to saukt par spirāli, gaismas spirāli tādā sudraba krāsā, un es saņēmu ļoti daudz cilvēku jautājumus par to, kas tas ir, jo izskatījās, nu var dažādi raksturot cilvēku rakstīja pēc portāla, nu jebkurā gadījumā kaut kas mazliet mistisks tāds
vairāk kosmisks. Vairāk tāds zinātniskās fantastikas filmās redzēt.
Jā, 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 un šī ir otrā reize, kad šī parādība ir Latvijas debesīs, bet citās zemēs jau tā ir biežāka. Tā ir kompānijas Space X nesēja raķetes otrās fāzes radīts gaisa, gāzu un kondensāta virpulis. Vienkāršāk sakot, tā tad SpaceX debesīs laiž raķetes. Visbiežāk tās ir Starlink satelītu raķetes, kas izvieto satelītus apkārt zemeslodē, lai varētu nodrošināt internetu visur pasaulē. Un vienā no fāzēm nesēja raķetes atdalās tās daļas, kas vairs nav vajadzīgas, tur izdalās gāzes, kas atrodas tik tālu no zemes, ka naktī tas vairs nav zemes ēnā, pie mums ir tumšs naktī, jo pati zeme mums ir priekšā saulē, bet tur šīs gāzes un kondensāts ir saules apspīdēts, naksnīgās debesīs ļoti spošs redzams, un tas debesīs ir vairākus desmitus minūšu un bija redzams daudz vietu Eiropā. Šīs raķetes mūsu reģionu šķērso retāk, tādēļ pie mums arī tikai otro reizi pēdējo gadu laikā, bet citās zemēs tā jau ir kļuvusi par tādu itin ierastu parādību. It kā jau izskatās iespaidīgi, bet tāpat laikā nu skaidrs, ka tas ir gan gaismas piesārņojums, gan traucē debesu vērošanai, gan vienkārši nu, mazliet biedējoši, pat mazliet tas ir, ka debesīs var pēkšņi rasties tik iespaidīgs, nu, izmērā lielāks nekā vizuāli, nekā mēnesis, piemēram, un spožuma ziņā. Tā ka nevajag satraukties, tas nav nekas bīstams un ārkārtējs. Ar šādām parādībām, es domāju, ka mums, diemžēl, nākotnē būs jāsadzīvo arvien vairāk. Bet runājot par aktualitāti, kas pēdējās dienās saistībā ar sauli, protams, tās kļūst arvien vairāk un atgriežoties pie pagājušā redījuma tēmas par ultravioleto starojumu, un pagājušajā, ja ne pagājušajā, tad vienā no iepriekšējiem raidījumiem bija arī klausītāji jautājums, kāpēc ziemā saules ir tik maz. Nu, mēs saprotam, ka ziema ir tumšs gadalaiks, bet šo ziemu esot bijis sevišķi tumšs, un tādēļ es ķēros pie datiem, pārskaitītās stundas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ik mēnesi publicē satelīta datu karti, kurā ir norādīts, cik vairāk par klimatisko normu vai mazāk saule ir spīdējusi. Un aina ziemas mēnešos ir bijusi visai raiba. Piemēram, decembrī lielākajā daļā valsts saules bija par 10-20% mazāk par normu, bet, piemēram, atsevišķās vietās Ziemeļvidzemē, Rūjienas pusē, Latgalē, Lūdzes, Rēzeknes, Balvu novadā, kā arī Kurzemē, Pāvilostas pusē, decembris bija 10-20 pat 30%. Saulēnāks par normu, tā ka ļoti dažāda tā situācija. Janvāris gan visā Latvijā pārliecinoši bija tumšāks nekā parasti, daļā Latgales un Kurzemes saules spīdēšanas ilgums bija pat par 50-70% mazāks. Savukārt februāris bija gaišs, saules bija daudz, izņēmums tikai Ventspils, Tukuma, Jelgavas novads, tur varbūt nedaudz zem normas saules stundu skaits, un kopumā vērtējot diezgan viduvēja ziema kopumā pēc saulēno mirkļu skaita. Bet tad es vēl paņēmu citus mērījumus, kuros iezīmējis jūras ietekmi uz saulaino laiku, jo Latvijai un arī citām mērenā klimata joslas zemēm, kas atrodas tuvumā jūrai, raksturīgi, ka tieši pavasarī un siltās ziemās, jau arī ziemas beigās, tieši piekrastē laiks ir izteikti saulaināks nekā iekšzemē. Un meteoroloģijas centrs apkopo ne tikai satelīta informāciju par Latviju, bet ir arī dažās novērojuma stacijās sensori, kas uz zemes fiksē katru saulaino minūti. Un šādi dati ir pieejami par Liepāju, Kolku, Rīgu, Zosēniem, Alūksni un Daugavpili. un paskatījos, cik saulainu stundu šogad ir bijis šajās vietās. Šie gan ir provizoriski dati, vēl neizgājuši visu kvalitātes kontroli, bet aptuvenā aina ir ļoti skaidra, un tas man liekas pat maģiski, ka ikdienā sekojot līdz laikapstākļiem to varbūt nepamanīt vai pat grūti pamanīt, bet apkopotos datos šī likuma sakarība parādās kā uz dēlnas. Un tātad kopš šī gada sākuma Liepājā ir bijušas jau 240 saulainas stundas, Kolkā un Rīgā 210 saulainas stundas, Alūksnē un Daugavpilī 175, Zosēnos tikai 160, tātad mēs redzam.
Līdz ko... Tuvāk jūra, tur tās saules bijis vairāk, bet interesanti, vasarā tā aina būtu līdzīga sadalījuma ziņā?
Vasarā jau tā aina būtu līdzīgāka starp pilsētām un starp šīm vietām, jo jūras ietekme vasarā mazinās, bet jūras piekrastē saules ir bijis izteikti vairāk tieši šīs jūras ietekmes dēļ, jo tā bremzē mākoņu veidošanos, un par to tad arī, teiksim tā, mūsu šīs dienas lielais temps.
Tas nav mīts un tikai sajūta, ka noteikti tās pie jūras vietās ir sajūta, kā aizbraust tur vienmēr saulēns.
Jā, salkrasti, salkrasti, jā, Liepāji arī varētu līdzīgu nosaukumu dot, jā, par to tad tuliņ arī vairāk. Jā, tas, ka jūrai ir liela ietekme uz laikapstākļiem, es domāju, ka neviens par to nav jāpārliecina, bet ietekme ir dažāda, ne tikai saulainās dienas, tur ir saulaino dienu, tur ir vairāk. Tā atšķiras pagada laikiem, gan dažādos apstākļos izpaužas atšķirīgi, un piekrastē dzīvojošie daudz, ko no šī ļoti labi zina, vismaz ir novērojuši, varbūt neizprot visus procesus, kas notiek atmosfērā un dabā, bet stindzinoši augsta migla, siltā pavasara dienā nav pārsteigums, ledains ūdens karstā vasarā nav pārsteigums un ir pierasts pērkona negaiss kopā ar puteni. Es domāju, ka arī liepājnieki, nu tas ir neparasti, bet noteikti ir piedzīvojuši. Un es lūdzu mūsu ziņu dienesta kolēģei, Kurzemes korespondentei Ingai Ozolai pajautāt pašiem liepājniekiem, kā viņuprāt jūra ietekmē laiku Liepājā. Nu, paklausīsimies viņu teikto.
Vasaras mums vēsāks ir un ziemas ir siltāks, mitrums ietekmē. Mums vēš, mums ir ierasta lieta, ikdiena, saulēns dienas, ka ir viss forši.
Nu, mēs vairāk tur dzīvojam tajā rajonā pie Laumas, tur ir vairāk no jūras ir vēsāks gaiss, jā. Pilsētā, vat šeit tas gaiss ir siltāks pie mums te, bet nokal tāds tā, ka vairāk saspies, nav kur elpot, mašīnas daudz ir.
Ir bijis, kad pie jūras ejot ir migla un pēkšņi, nu tieši pie paša jūras ir tāds pēkšņi migla un liels augstums tieši, kad nāk no jūras, jā, tā ir.
Ziemā ir siltāks un vasarā ir nedaudz vēsāks nekā Rīgā. Liepā ir vienmēr tāda vējaina pilsēta.
Nu, laikam pie jūras tad ir mazliet vējaināks. Var to vēju vairāk manīt tomēr pie jūras, jā, bet ezers, man liekas, ka nekādas tādas baigās ietekmes nav.
Jūra jau noteikti. Mums vienmēr ir tāds, es teiktu, mērnāks klimats. Attiecībā uz laikapstākļiem, jo jūrai ir sava tā ietekme uz plusgrādiem, mīnusgrādiem, vasarā nav tik karsti, un ziemā mums nav tik ļoti augsts kā citur Latvijā.
Diezgan spēcīgi, es domāju. Nu, Liepājā kā Liepājā, no jūras puses vējš un no ezera ceļās miglā, un mēs pa to vidu. Es esmu pieredusi pie Liepājas, jo es esmu piedzimusi un dzīvoju.
Ir mitrāks gaiss. Ir, jā, man liekas, tad, kad ir baigi karsts Liepājā, liekas vēl karstāks, jo ir mitrs. Tad es vēl dzirdēju tā, ka uz 11. Parasti jūru uztais pa dienu mākoņus. Tie, kas vasarā grib sauļoties, ka viņiem tad ir baigi bēdīgi tajos 11. Man vienkārši nepatīk vasarā karstums, un tad, ja tas mitrums tiešām arī padara karstāks, tad man tas vienkārši nepatīk. Bet tās vaigākas gaisas ir, protams, pie jūras vispār, ka vēl jodiņš nāk ārā vispār kolosāli, labāk iedeg tiem, kam patīk brūnums. Bet tā baiga forša, kad ir gan ezers, gan jūra, un mēs tādu mazu saliņu.
Jā, nu te varēja dzirdēt daudz novērojumus, kas ieskanējās dažādas domas, un nu, daļa no tiem tiešām ir tādi nu, reāli novērojumi, tas tā ir, bet tās izpausmes gan tomēr un procesi, kas aiz tās lēpjas, ir dažādi. Nu, vairums jau minēja, ka Liepājai jūra klimatu dar maigāku, tas patiesi tā arī Latvijas piekrastē ir. Te gan jāņem vērā fakts, ko cilvēki bieži piemirst, ka jūra ziemās siltāku un vasarās vēsāku laiku piekrastē var sagādāt tikai tad, ja vējš pūš no jūras puses. Ja stabili pūš iekšzemes vēja, piemēram, Liepājas gadījumā dienvidu austrumu austrumu vējš vai ziemeļu austrumu vējš, tad jūras ietekme ir tuvu nulai un gandrīz nekāda, tāpēc nav jābrīnās un tā bieži arī ir, ka ziemas otrajā pusē, piemēram, valdot iekšzemes vējiem, Liepājā var uznākt tikpat barks sals kā vidzemē, savukārt vasarās Liepājā valdot šiem iekšzemes vējiem bieži pat ir augstākā gaisa temperatūra Latvijā viskarstākais laiks, tā ka nevienmēr jūra spēj pasargāt no šīm lielajām temperatūras svārstībām.
Bet tajā ierakstā minēja viena no liepājnieciem, ka jūra 11. Uztaisa mākoņu vai kā, nu viņa teica, tu savukārt pirms brīža teica, ka jūra kavē mākoņu veidošanos, kā tad īstenā?
Jā, nu jūra kavē mākoņu veidošanos ziemas beigās, pavasarī un vēl līdz vasaras sākumam, līdz pat jūnijam, kad visu šo laika periodu gaiss kļūst arvien siltāks un sasilst straujāk nekā jūras ūdeņi un virs sauszemes un jūras rodas ļoti atšķirīgas vides, teiksim tā. Sauszemi dienā silda saule, zeme, augsne, veģetācija, būvju fizikālās īpašības ir tādas, kas ļauj relatīvi ātri sasilt šo virsmu virskārtai, un tad pārējā saules enerģija, kas nāk no saules, tiek absorbēta gaisā. Gaiss sasilst, bet jūra, savukārt, nu, ir tā kā tāds izbadējies, es pat nezinu, ko varētu salīdzināt, apēd visu saules siltumu. Ja saule apspīd jūru vasaras sākumā, kad pēc ziemas tā ir augsta vai dažkārt vēl pat ar ledu, tad viss saules siltums aiziet ūdenim, un ūdenim ir ārkārtīgi liela siltuma ietilpība, tā temperatūra, kā zināms, lēna, ļoti lēna ceļas. Un līdz ar to gaiss virs jūras nav silts, tas nevar pacelties, nevar veidoties mākoņi, un ja piekrastē vējš pūš no jūras puses, tad šis vēsais gaiss plūst arī nedaudz sauszemē, un kamēr saule vēl to nav sasildījusi virs sauszemes, tas arī nepaceļ saukšup, un tad rodas parasti dažus kilometrus līdz dažus desmit kilometrus plata piekrastes josla, kur debesis ir skaidrs, un jau pūšot tālāk iekšzemē šis gaiss tad arī palēnām sasilst un tad paceļas. Un tad ir tās reizes, kad pavasarī, vasaras sākumā Liepājā diena ir saulaina, bet vēsa, savukārt tur nu, relatīvi netālajā saldū ir silts, bet īpaši uz pēcpusdienu jau krietni vairāk mākoņu. Rudenī un ziemā savukārt šis process ir otrāds. Jūra pēc vasaras ir siltāka, gaiss sadziest, un tad mākoņi rodas vairāk, bet tas, ko piekrasti ir iekrājusi tās saulainās stundas un dienas pavasarī, to vairs nevar iekšzemi atgūt, jo dienas septembrī un oktobrī ir daudz īsākas. Pat ja Liepājā visa tās septembra vai oktobra diena ir apmākusies un saldū saulaina, tā ir gandrīz nu, par trešdaļu īsāka nekā tas
rudens,
ir
vasaras. Rudens jau ir rudens.
Rudens ir rudens, jā.
Bet labi, par sauli ir skaidrs, kā ar to ledaino miglu tādu. Piekrastē, tad mēdz būt gan ziemās, gan pavasaros, arī pat vasarās. Kā tā veidojas un vai var cilvēki pirms došanās uz jūru, piemēram, vasarā paredzēt, nu, ka saulainās pastaigas vietā būs augsts, smitrs un miglains?
Nu, augstajai jūras miglē ir divi veidošanās procesi, bet biežākais, kas rada tos nepatīkamos pārsteigumus siltās pavasara vai vasaras dienās, ir tāds, ka to pat meteorologiem nav viegli un precīzi prognozēt, jo kā parasti var noteikt, ka ir labi apstākļi, lai šāda migla veidotos, bet tā kā pats process bieži ir tik lokāls, ka paredzēt, vai tā migla izveidosies un tieši kur piekrastē izveidosies nav viegli, bet kā tas strādā? Pieņemsim, tūlīt būs siltas aprīļa pēcpusdienas, paņemsim tagad Ventspili, lai nav tikai Liepāja. Pūš lēns dienvidu austrumu vējš Ventspilī ir silts gaiss, nu pieņemsim, plus 18 grādi. Tas siltais gaiss iet pāri pilsētai un tiek ienests jūrā, bet jūrā ūdens temperatūra šajā laikā plus 4, 5, varbūt 6 grādi un šis siltais gaiss virs vēsajiem jūras ūdeņiem sāk atzist, notiek kondensēšanās, izveidojas migla. Un tad ir tas pats visgrūtāk prognozējamais brīdis, ja vējš tomēr dienas gaitā samainās un sāk pūst atpakaļ uz piekrastu, tad šī augstā migla, kas ir izveidojusies virs jūras, tiek iznesta krastā un siltā pavasara diena pārvēršas par miglainu augstu, gandrīz tādu oktobra, novembra dienu pēc sajūtām. Ziemā tāda migla var rasties, kad jūra nav aizsalusi un pie mums ienāk liels augstums ar lēnu vēju, tas ir tas otrs process, kas var gadīties. Tad notiek tas, ko mēdz saukt par jūras vārīšanos. Ūdens ir tik ievērojami siltāks par gaisu, pietiek ar plus dienu plus 2 grādiem ūdens temperatūra, bet ja gaisa temperatūra ir mīnus 15, mīnus 20 grādi, tad jūra burtiski kūp, tvaiko un veido miglas vālus.
Tas atkal par to ziemu, ko tu minēji, bet ja par vasaras pieredzi, karstā laikā, kuram nav gadījies vienu dienu aiziet uz jūru, tur ūdens fantastiski silts, nākamajā ledaini augsts. Cik viegli Latvijā ir paredzēt, nu, kas notiks ar to ūdeni tur nākamajā dienā, es saprotu, tās par to apvelingu, ja, ka vienā pusē ir augsts ūdens, atkal tas apmainās, izstāsti, kas tur
Un to ir vieglāk prognozēt, bet tur nu cilvēkam nāks pašam tad sekot līdz tiešām vērīgāk, jo tas ir atkarīgs visvairāk no vēja, bet arī krasta reliefa, cik dziļa jūra ir no krasta, vai tur ir vairāki sēkļi, kas varētu mazināt šo procesu un ūdens temperatūras pazemināšanos apmainoties šīm ūdens masām, bet ja pasako līdz laika ziņām, ja vairākas dienas jūtams, ka vējš pūš no krasta uz jūru, tajā vietā, kur jūs plānojat peldēties, piemēram, Salkrastos, tas būtu austrumvējš, Liepājā austrumvējš, bet Mērsragā tas būtu rietumvējš, tad skaidrs, ka risks pieredzēt šo augsto ūdeni ir atliek vairākām dienām stabili pūst šim krastvējam, lai siltās ūdens masas tiktu iedzītas tālāk jūrā un to vietā paceļās augsts ūdens no dzelmes, jo Baltijas jūra ir pietiekami dziļa, lai pat vasaras vidū, vasaras beigās vairāku metru dziļumā ūdens temperatūra joprojām būtu tikai 4 līdz 5 grādi un ja 30 grādu karstā dienā vēja dēļ krastā ir izcēlies tāds augsts ūdens, tad strauji iemetoties tādā ūdeni iepriekš nesagatavojoties, nezinot to, nepataustot ūdeni, tiešām varbūt krampi un sajūtas varbūt ļoti, ļoti nepatīkamas. Un apvelīga situācijās, kad ir šis augstais gaiss arī pēdējās vasarās, ir bijušas dažas reizes, ka ūdens masas pietiekam plašā apvidū piekrastē ir augstas un tie jau 30 grādos rodas tas pats pavasara miglas efekts, ka tas 30 grādu siltais gaiss virs augstā ūdens sāk kondensēties un pēkšņi visa piekrasta pārklājas ar vēsu miglu. Tādi gadījumi ir retāki, bet arī var būt.
Bet atgriežoties pie tā ieraksta, kas skanēja par liepājniekiem, viņi minēja, nu, miglu, protams, kas ceļas no arī Liepājas ezera, kā ezers ietekmē laikapstākļus Liepājā, nu, es pieņemu, ka Liepājā, tāpēc, ka tur ezers blakus, mēs varbūt par Engurs ezeru varētu runāt, vai
jā, noteikti, ezeru mazāks. Jā, noteikti, tie lagūnas ezeri, kas piekrastē ir starp jūru un ezeru atrodas apdzīvotas vietas. Es no liepājniekiem esmu vēl dzirdējis arī citus novērojumus par ezeru ietekmi uz laikapstākļiem. Mēs dzirdējām ierakstā, jā, ka virs ezera, protams, veidojas migla vēlos pavasaros, vasarās noteikti biežāk nekā virs jūras, jo ezers sasilst ātrāk un straujāk, un tad naktīs siltais ūdens tvaiko radot miglu. Bet ir viens interesants novērojums, ko es esmu dzirdējis, ka ezers aiztur lietus mākoņus, un te gan jāsaka, ezeram nav nekādas teikšanas, jo tā ir jūra, kas to dara, taču tā kā jūras ietekme bieži vien sniedzas iekšzemē vēl aiz ezera, kā jau es teicu, pat vairākus desmitus kilometrus tas vēsais gaiss, kad nāk no jūras aiziet uz saldus pusi, tad liepājniekiem var rasties sajūta, ka Liepājā tā ir saulaina, jūnija diena un uz saldus pusi skatoties ir gubu mākoņi, kas pēcpusdienā izaug pat par lietus mākoņiem, tie varbūt kādā brīdī mēģina nākt uz Liepājas pusi, bet neatnāk un tad ir sajūta, ka tas ezers ir tas, kas to bremzē, bet patiesībā tā jūras ietekme ir ļoti liela un ļoti plaša, un tā ir tā, kas bremzē lietus mākoņu atnākšanu. Un šeit, starp citu, es gribētu aicināt cilvēkus vienam tematam mūsu kādam no nākamajiem raidījumiem. Es gribu veltīt vienu raidījumu tematam, kas ietekmē lokāli laikapstākļus Latvijā, jo es esmu dzirdējis, ka nu, katrā Latvijas malā Talsos, Liepājā, Ventspilī, Krāslavā, piemēram, katru gadu izteikti iet garām lietus mākoņi. Arī mazākās pilsētās ciemos ir iemesli. Parasti novērotāji ziņo par kādu, nu, kādu konkrētu geogrāfisku objektu. Sigūldieši mēdz vainot Gaujas dziļo senielēju, kas atvaira negaisa mākoņus. Bieži tiek pieminēti tuvējie Pauguri vai ezeri, kā Liepājas gadījumā, vai Daugava. Piemēram, Krāslavas skrīveru gadījumā esmu dzirdējis, ka Daugava nelaiž pāri negaisa mākoņus un lietus nenāk. Sūtiet uz mūsu e-pasta zināmais Latvijas Radio LV vai varat meklēt arī mani sociālajos medijos. Mēs varētu izpreparēt, kas tad ir tie iemesli, jo Latvijā nav daudz objektu, kas ļoti būtiski un tieši ietekmē laikapstākļus, bet ir. Un es tad gribētu saņemt šīs ziņas un mēs varētu vienā raidījumā iziet cauri.
Es domāju, būs ļoti daudz ierosinājumu par vietām. Mēs jau pat esam iedomājušies, ko es tev noteikti pavaicāšu, kur liekas nekāds objekts nav, ne senielai, nekas. Bet tie negaisa mākoņi tiešām iet garām, tā kā es par to tev pajautāšu kādā no turpmākajiem raidījumiem noteikti. Tā kā aicinām arī klausītājs būt aktīviem.
Jā, bet tagad gan noslēgsim raidījumu ar mūsu ierasto jautājumu no klausītājiem. Un jautājums no klausītājiem šoreiz ir par medicīnisko laika tipu, ko es arī saņemu ik pa laikam. Nav nekas gluži jauns. Latvijas televīzijas laikaziņās no medicīniskā laika tipa atteicāmies, ziņošanas atteicāmies jau 2014. Gadā. Un arī Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs savā mājaslapā arī šo informāciju vairs nepublicē, bet nu, cilvēki arvien biežāk dzird, ka arī Latvijas radioziņās šī informācija
vairs nestāsta.
Jā. Jā, izpaliek. Un te es esmu skaidrojis jau citos arī radio raidījumos, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka medicīniskais laikatips tika izgudrots Latvijā, kas ar to mēs varam lepoties, ka tas ir mūsu, teiksim tā, pienesums, nu, kaut kādā mērā zinātnē, bet ar jaunāko acis skatoties uz šo sasniegumu ir jāsacina, ka tas tomēr vairs nav uzskatāms par lietojamu, droši un atzīstamu. Proti pagājušā gadsimta 60. un 70. Gados Jūrmalas rehabilitācijas centros mediķi kopā ar meteorologiem konstatēja, ka laikapstākļi ietekmē cilvēkus, viņu pašsajūtu. Un toreiz tad tika izvēlēta grupa ar pacientiem un veidots tādas dienas grāmatas, kur cilvēki uzraksta, kāda ir viņa pašsajūta vai ir slimības sāsinājuma, un tas viss salikts kopā ar laikapstākļu novērojumiem, un tad tika radīti šie medicīniski laikatīpi, kuros tātad cilvēks jūtas labi, kuros varbūt laikapstākļi neietekmē pašsajūtu un kuros slikti. Bet te ir būtiska nianse. Tas attiecas uz tieši šiem pacientiem, un dokumentācija nav saglabājusies, nav pat zināms, kādu slimību hroniski slimnieki šie cilvēki bija, tādēļ attiecināt uz pilnīgi visiem šo pavisam noteikti nevajag. Un tā kā arī mūsu pašu Latvijas radio brīvajā mikrofonā esmu dzirdējis, cilvēku sakām, ka ja es nezinu, kāds ir medicīniskais laikatips, es nezinu, cik zāles man izdzert, tas nav veids, kā lietot šo te parametru, teiksim tā. Lielākoties šajā formulā viss ir balstīts uz atmosfēras spiedienu izmaiņām, bet te es ieteiktu cilvēkiem pašiem pasakot līdzi, kā viņi jūtas, kuros laikapstākļos arī izveidot pašiem tādu pierakstu kladīti. Latvijas radio joprojām katru stundu ziņās saka, kāds ir atmosfēras spiediens, kāds ir gaisa mitrums, kāds ir vēja ātrums, un atmosfēras spiediens Latvijas teritorijā diezgan līdzīgi mainās. Tās atšķirības nav lielas, Rīgas dati būs gana derīgi, bet ja ir pieejams internets meteoroloģijas centra mājaslapā, 25 vietās Latvijā šos datus ik stundu var redzēt. Un tad sakojam līdzi, kā mēs jūtamies, un tad mēģinam saprast, kas ir tas, kas mūs ietekmē, nevis akli uzticamies šim medicīniskiem.
Savu formulu, attiecībā, mēs rakstām un savu laika tipu arī definējam.
Jā, un citās valstīs ir katrai hronisku slimnieku grupai pat īpaši šādi indeksi izveidot. Latvijā diemžēl nav, te nevalstiskās organizācijas varētu aicināt tam pievērsties un katrai slimību grupai tad arī skatīties, kas ir tas bīstamākais, kas ietekmē cilvēku veselību un pašsajūtu.
Jā, vēl ir laiks vienam klausītāju jautājumam.
Jā.
Klausītājs ir atrakstījis Jānis vārdā, kādu siltā ziema varētu solīt vasaru, jo pagājušajā esot izdevusies Rīgā tāda, ka var iztikt bez kondicionēra, un vai tā varētu būt katru gadu. Tu kaut kad teici, ka siltā ziema saka, ka būs silta vasara. Jā.
Silta ziema korelē ar siltu pavasari, siltāku par klimatisko normu pavasari, kas šobrīd arī tā mēs tādā virzienā arī ejam, bet arī meteoroloģijas centrs garu datu rindu pirms pāris gadiem skatījās, un tas tautas teiciens augsta ziema, karsta vasara īsti neatbilst patiesībai. Tās svārstības pie mums gan pa gada laikiem, gan gadu no gada ir tik liels, ka šādas saistības nav, bet kur mēs redzam saistību, ka vasaras ar katru gadu tāpat, nu nevar teikt ar katru gadu lineāri kļūst siltāks un karstāks, bet iespējamība, ka šī vasara būs karsta, ir lielāka nekā pirms 20 vai 30 gadiem. Tā ka visticamāk jau karstumu viļņiem ir jāgatavojas.
Jā, to arī darīsim.
Un te arī paturpinot par vidējo gaisa temperatūru šajā gadā esam nodzīvojuši jau 84 dienas šajā gadā, un to vidējā temperatūra ir bijusi plus 0,6 grādi, bet normāli šajā periodā būtu bijis jābūt mīnus 2,2 grādiem. Tātad klimats šajā gadā ir, ja tā var teikt, laikapstākļi šajā gadā ir 2,8 grādus siltāk par klimatisko normu, un mums priekšā vēl ir siltas brīvdienas.
Tā kā rekordus gaidām pārspētus?
Būsim tuvu, bet es pieļauju, ka varētu arī nepārspēt. Pagājušā gada marta nogulē bija pār pa 20 grādiem. Šajās brīvdienās tik silts nebūs.
Tātad vismaz šis rekords netiks pārspēts, bet paldies Tom par šiem stāstiem ar jauniem rekordstāstiem, un ne tikai rekordstāstiem, mēs tev gaidām atkal pēc nedēļas
redzīmā
studijā, bet par jūru mēs šodien vēl parunāsim stundas turpinājumā.